Campus FM jipprezenta paġni minn djarju. Id-djarju ta' Vincenzo Borġ Braret. Produzzjoni Liam Gawċi.
Għal darb'oħra jiena Liam Gawċi nilqakom għal programm ieħor li fejn aħna qegħdin nitkellmu dwar il-memorji ta' Vincenzo Borġ, Vincenzo Borġ Braret. Mana llum għandi l-ħabib tiegħi Michael Buħaġar, student fi dan l-Università ta' Malta li għandu passjoni kbira għal kemm l-istorja kif ukoll dan il-perjodu li aħna qegħdin niddiskutu matul din is-sensiela u meta jiena kont qed infassal il-lista ta' programmi Michael kien fost l-ewwel ismijiet li jiena niżilt li żgur xtaqtu jkun jagħtaw hekk biex jaqsam magħna l-ħsibijiet tiegħu, ir-riċerka tiegħu kif ukoll l-informazzjoni li hu ġabar matul is-snin dwar dan il-perjodu tant imqanqal fl-istorja. Ta' pajizna. Michael, nilqak għal program tagħna u grazzi tal-ilqajt l-istedina.
Grazzi, un salmilkom.
Michael, illum xtaqt jiena nitkellem dwar ir-riċerka li inti ilek tagħmel għal ħafna snin. U ir-riċerka tibda kif dejjem aħna dejjem insemmu d-dokumenti, s-sorsi primarju, u fatti dan huwa l-bażi ta' din is-sensiela, sors primarju uniku li qatt ma ġie pubblikat. Imma pubblikazzjonijiet fuq dan l-imbirek perjodu li żgur huwa fost l-aktar kontroversjali tal-istorja ta' pajjiżna, hawn ħafna inkidbu ħafna u ilhom jinkidbu ħafna. X'tgħidilna dwar dan, Mike?
Dan huwa naħseb perjodu li dassentej għandna żżejjed dokumenti kważi, ġifieri għax jidħol id-dokumenti għadhom hemmhekk. Għandna xi affarijiet li nixtiequ li kien għadfadal, jiġifier neqsin, ma nafu sar minnhom, probabbli anke kienu jeżistu u ntilfu biż-żmien, ma' dokumenti fadal u tista' anke tikrejaħ. Issa jiena personalment ħdimt ukoll ħafna fuq l-arkivi notarili. Ir-raġuni da kelli kurżi ta' dan nies komuni x'kienu qed jagħmlu. Ġifieri daw, mhux il-ħin kollu kienu qed jisparaw il-kanuni.
Mhux hekk, Michael.
Tibda tara l-ħajja kif inhi għaddejja. Fil-belt?
Fuq iż-żewġ naħat.
Fuq barra ġifieri.
Michael, aħna ħanitkellmu dwar dan, imma xtaqt ngħidlek biex forsi nresqak iktar lejn il-lek. Imma jiena meta kont qed nikber u bdejna naqraw dwar dan il-perjodu ta' x'hemm ippubblikat, niftakarni naqra ftit kont qed niżgħir Alfredo Mifsud, Hardman, Chesney, u mbagħad iktar tard għadni niftakar l-Opus u fost li hija personalment l-aqwa kotba li hawn pubblikata dwar dan il-perjodu Carmel Testa. U anka dan l-aħħar fl-aħħar snin fl-2014 jekk nisser iżball kellek Charles Schwireb qed jikteb dwar dan il-perjodu. U jien kollu ħerġin dawn l-informazzjoni Stephen Spiteri li ħajkun wieħed mill żgur ħanitkellmu dwar il-fortifikazzjonijiet tal-Maltin. X'hawn miktub jew kien hemm imma qabel dan ukoll qabel dawn li semmejna?
Nistgħu ngħidu kważi mill-bidu ta' żmien l-Ingliżi beda jkun hemm kitbiet jiġifieri fl-1802 insibu
sentej
wara kien hemm ċertu wieħed Eitin, qed jikteb anke l-ktieb tiegħu ġifieri, huwa l-authentic material for history of the Principality of Malta, il-mijiex li jsemmi l-imblok ġifieri anke l-attakki li saru mill-Maltin.
Michael, ġifieri fuq dawn, ġifieri da qegħdin ngħidu sentej wara, qatt hemm in-nies li għadhom kif mietu il-ħdur lejn il-partiti ħallinsejħulhom hekk għall-użu ta' kelma ma' iktar faċli. Kienu għadhom bil-lanzita għal xuxin.
Għandek il-gwerra il-Napoleonoċi. Napoleonoċi għadhom għaddejjin.
Meta qiegħed nippubblika l-ktieb tiegħu, qegħdin nitkellmu 1802, ġifieri l-gwerra Napoleonoċi kif qed tgħid għadhom għaddejjin, Napoleon għadu laqas bis-sar imperaturi, ġifieri kollox għadu jaħraq, ġifieri da prattikament huma straight off the press. Dawn x'edin iwasslu, għax mbagħad jekk minister iżball ukoll għandek id-djarji ta' Ranzija. اللي كان عن مالتا كان اللي يعيش عن مالتا 35 سنة
كان جزائر داك او
ايكو كان جزائر او ايكو او كان كان سالفا الفنانسي
التزوري
هل نهيدو كلوش وكل ام حفنا فوبوان بات البوبليكا الممواري تياو اللورا الناس اللي كلهم يعنيدو x'jaqsmu ma' dan il-perjodu bdew jippubblikaw ħafna u bdew jagħtu ħafna informazzjoni, imma inti żgur bħali rajthom, studjajthom, hemm ċertu bajis qegħdin qegħdina kull ħadd qed jipprova jieħu ħsieb ġildu intik eżempju ċar il-dublé.
Ekku. Bajis ħassib dejjem fil għandek nies li ma qed jippruvaw inatfu isimhom. Qed jippruvaw isibu neħħu l-ħtejja minn fuqhom jitfgħu fuq l-ordni fuq xi ħadd minn tal-Franċiżi stess, eżempju jekk tara r-ransiġat li għadna kemm semmejna. Dak il-ħtejja tat-telfa ta' Malta pratikament jitfaħħa fuq wieħed
fuq
d'Anġeli. Ġifieri jagħti r-raġunijiet kollha li d'Anġeli kien warajhom. Għalfejn Malta ntilfet, ġifieri.
Jagħti xi 11
raġuni u prattikament fl-aħħar jagħmel Isu Sammer iżgħar wara li jsemmi l-Knisja. Issa aħna fil-memorja tagħna hija li l-Maltin qamu għall-Knisja. Ġifieri li dara nsiġat kważi ma jaqbilx magħha. U darba minnhom jidher li qabad u telaq mill dal-Kunsill għax kellu xi jgħid miegħu.
Ma
d'Anġeli u talaq mill-kamra u mar iżommu Vobwa ġifieri reġa' ġibdu lura kien waqt il-Kunsill tal-Gwerra. Qed
jipprova jikkalma
jġibu lura, eżatt.
Michael, sintendi nistgħu nibqgħu għaddejjin fuq dan ġurnata sħiħa. Imma mbagħad iktar ma bda jidħol fis-seklu 19 kien hemm aktar kitbiet u bdew joħorġu wkoll kitbiet forsi min-naħa Maltija jekk nistgħu nsejħulhom hekk.
Meta bdew inkomplu tikka żgħira l-Ingliżi, minnaħa tagħhom daw rridu jidhru li huma s-Salvaturi, dal-affarijiet,
Malta
qed niċċivilizzawha, hija l-kolonjaliżmu Ingliż, jiġifieri. Imma mbagħad il-Maltin bdew jiktbu wkoll fuq li kienu jisimgħu, jiġifieri pereżempju fosthom insibu l-Panza Vekja, qed jikteb, imma sfortunatament għadu jibża. Iċ-ċensura x-xogħol tiegħu, illum nafu kemm kien iċ-ċensurat ix-xogħol tiegħu.
U minn hawn inselmu
David Agius Muscat
li jagħmel xogħol imprezzabbli u anke s-semmija nistidinkom taqraw il-ktieb tiegħu li ħareġ dwar Fortunato Panza Vekja. U dan hemm affarijiet li jiena din dan sabiħ. Michael ta' dan il-perjodu li ftit hemm perjodi oħra fl-istorja tagħna speċjalment ta' the early modern world kif dejjem insejħula hemm fejn missirietna fis-seklu 19 kellhom iċ-ċans jintervistaw nies li kienu hemmhekk. Jiġifieri ejja ngħidu qisu l-istorja bikrija tal-oral history għax kif għadek semmejt inti Fortunato Panza Vekja intervista lil Vassalli. Sabu, immaġina, aħna kemm insaqsu affarijiet, jena l-ewwel wieħed żgur insaqsih fuq xi riċetta, imma
jew jekk ħarafx Malta jew ħelsux Napoleon,
għall-inqas
kif ħarsija di.
U ħadd tibqa' mistoqsija. Dan huwa li jibda jinteressani minnaħa Maltija kien hemm ħafna minn dawn il-memorji li jisemmihom Kastanja u koll.
Kastanja kellu il-relat qarib tiegħu li kien tal-battaljon tal-Gudja.
Tal-Gudja.
U li dan mar
f'sawalin
ta' San Tomas daw il-kanuni fuq il-bastimenti żgħar Franċiżi ġifieri.
San Tomas.
L-istess Għawdex Kastanja mar.
Nitkellmu dwar it-torri ta' San Tomas. U wkoll aħna nafu li iktar ma bdejna nersqu l-hawnhekk imbagħad kien hemm il-kodba li kienu mbagħad ejja ngħidu opus dwar dan il-perjodu għax jiena meta nitkellmu fuq Alfredo Mifsud nemmen li huwa fost l-aktar kodba importanti u ejja ngħidu tajbin sistematiċi bil-storjografija kważi perfetta. U kol ta' dokumenti li hemm non madox jeżistu li uża Alfredo Mifsud. xtejt li dwar dawn il-kodba tal-bidu tas-seklu 20 ħalli rejdolom hekk.
Sud ukoll li tjagħmel ittaraħ apparti qed jirrakkonta l-istorja li tjagħmel claim, li tjagħmel
punt.
Ta' punt ta' li Malta mhux ġew l-Ingliżi u għamlu għamluna ċivilizzati, qed jagħmel punt politiku li aħna kellna liġijiet hawnhekk, kellna qrati, kellna dik l-Università tal-1429 baqgħu semmuha li daw għandhom id-drittijiet li kollhom tmexxija fuq bażi interna li baqgħet għaddejja jiġifieri, qed jagħmel daw il-punti u kull punt li jsemmi juri d-dokumenti. Jiġifieri meta jsemmi kemm pereżempju l-affarijiet li ntefqu mill-Maltin, qed iġib atti notarili, qed iġib djari, qed iġib djari li llum intilfu. Qed iġib dokumenti li għadhom sallum il-biblioteka biex jipprova l-affarijiet mhux ġast qabatu kiteb.
U nfatti mbagħad f'daqqa waħda jitfaċċa ħardmen biex jipprova ejja ngħidlu huwa ftit l-argument tiegħu. U jien għalhekk
jaffaxxinani wara.
Għalhekk jaffaxxinani dan il-perjodu li minn dejjem kien kemm xejn kontroversjali, minn dejjem anqal il-passjoni f'dawk li huma interessati fl-istorja tal-inblokku, fl-istorja ta' Malta fl-aħħar mill-aħħar. Michael, aħna lej żmienna issa biex xi ħaġa li xtaqt insemmi, kienu ħafna pubblikazzjonijiet li huma ta' mertu kbir. U xtaqt ukoll nitkellem dwarhom għax ġieli aħna ngħidu la wasalna fi żmienna dak li hu ġie pubblikat hija definita daqshekk dan huwa il hekk ġara ma nistgħux inbidlu s-sitwazzjoni. Iva, issa wasalna f'punt li għandna ħafna informazzjoni imma nemmen li għad baqa'. X'tgħid li dwar il-kotba li nkitbu dan l-aħħar, dwar dan l-aħħar qegħdin nitkellmu fl-aħħar 50 sena ta' dan il-perjodu.
Ekku, per eżempju, naħseb ktieb wieħed minn li nistgħu ngħidu ħareġ wara l-gwerra 1948. Huwa ta' Giuseppe Garia, l-ħakma Franċiża f'Malta. Dak kien il-bibliotekarju ta' dak iż-żmien kien sab ħafna dokumenti li għadhom kienu fl-arkejvji tagħna u kien jaf bil-Franċiż u rranġa li qalibhom għal-Malti u ħareġ anke l-publikazzjoni tiegħu. Għandek koll il-buffa fil-sittinijiet, sebejnijiet, f'dik il-ħabta għareċ il-kodba tijaw. Kellek ukoll patrijiet tal-ordnijiet li kitbu fuq daw żminijiet, l-ordni tagħhom minn xi xadda. Daw l-ordnijiet tal-patrijiet, naf, meta għax Napoleon waħda mill-liġijiet li kien għamel, li kull ordni jżoq ikolla kunvent wieħed. Ġifieri allura kitbu daw l-istejjer. Mbagħad ħarġu wkoll ta' testa, firi li kien nistgħu ngħidu dokument attiv. U għandek ukoll il-referenzi dokumenti tagħhom infushom għax jikkwota mid-dokument innifsu terġa' jagħti iżjed informazzjoni kultant iżjed minn dik is-sentenza li jkun kiteb, jidher qisu beda ma setax ikompli jikteb jimli ziet paġni jekk nara kultant. Mbagħad ħareġ ukoll ta' xwira fl-aħħar wieħed, nistgħu ngħidu b'mod anke sistematiku ħafna li kienet PhD, dan għandu l-mistoqsija u nara tajba li taw nies aħna kultant ninsewhom. Nfaħru lir-Reġina, nfaħru lit-tali u l-ieħor il-Gran Mastru u dan nies minsejnihom wara 200 sena. Nies kbar li ħadmu għall-pajjiż, alright, nistgħu ngħidu kamlu żbalji, ma
hija
insejnihom.
Waħda mill-isbaħ merti li hemm f'dawn il-kodba speċjalment l-aħħar wieħed li qed issemmi u li jistaqsi mistoqsijiet importanti li kważi tgħid istra, aħna veru hemm ċertu bajes hawnhekk jew ara kemm kien hemm min xerred demmu minn sfortunatament għax dawk li wkoll biex nieħu eżempji jiena dejjem insemmi l-familja Picasso, dejjem insemmi l-familja Scolaro li daw vassalli fl-aħħar mill-aħħar, dak kellhom jaħarbu minn pajjiżhom, imorru jgħixu anke f'ċertu ammont ta' faqar, għax sfortunatament ma kienx għad baqa' lok għalihom biex jgħixu fost ħutom fl-aħħar mill-aħħar. Jiġifieri biex nuża terminologija lost voices ta missirijietna naħseb li kien hemm lok kbir li nibdew nitkellmu dwar dan. Michael, ħanifqu għal pawża qasira biex naqraw ftit minn wieħed minn dawn l-ilħna li forsi ntilfu li kienu qegħdin jgħixu f'dan il-perjodu. Inħallikom eż issemmija bil-kliem u mill-paġni ta' Djarju ta' Vincenzo Borġ Braret jew aħjar il-memorji ta' Vincenzo Borġ Braret li jinqraw minn Silejn Buħaġar.
La grande attenzione e prontezza di Esso Borch nella prima battaglia e vittoria fatta sugli francesi, che furono sortiti dalla Valletta al spunto del sol della mattina del lunedì del 3 settembre, suddetto dalla gente di Birkirkara spedita da Esso Borch, subito e dal momento che erano avvisati, sul guardia del campanile della chiesa che gridava che sono sortiti i francesi dalle porta delle bombe. Detta guardia del campanile fu messa da Esso Borch in questa stessa notte per guardare le cannonate di Città Vecchia. Detta gente armata con la sopradetti 29 fucili e con numerosa gente armata con pietre ed altri strumenti di difesa contro 300 circa francesi che sono sortiti per dare aiuto a Città Vecchia. Sono avanzati fino alla contrada detta Talimrihel vicino all'Arcata Bassa e là si incontravano con la gente di Birkirkara. Come sopra si cominciò il fuoco. Ove i francesi rimasero molto battuti ed hanno preso una precipitosa fuga per la Valletta e persero il loro comandante e 4 ufficiali, che restarono morti in battaglia vicino alla clausura detta Talindiana, ed il suddetto Borch ha perso 2 uomini, l'uno l'angelo Malia e l'altro Giovanni Borch, i primi 2 maltesi che restavano vittime per la loro patria. Questa vittoria ha impedito la grande sortita degli francesi, che erano molto risolati e preparati per sortire in campagna con 4 pezzi di cannoni di campo, che erano già preparati e pronti in Porta Reale per sortire con una quantità di truppa. In quella mattina stessa si trova anche al tempo presente gente vera che ha visto questa verità. Ma siccome da questa vittoria fu mossa e sollevata Burmola dopo, e quando hanno visto che i francesi rimasero battuti in Campania, attesa la perdita battaglia in quella mattina stessa, allora la gran sortita fu impedita e sospesa. Ed in quel giorno stesso, dopo mezzogiorno, i francesi hanno fucilato nella piazza del Palazzo della Valletta 2 uomini di Bormla ed un aico padre di San Domenico Fra Rosario, ed hanno chiamato tutti quelli della guardia riserva nella sopradetta piazza del palazzo ed hanno disarmato dei loro fucili. Il sopradetto narrato tutto successo in un sol giorno, cioè il 3 settembre 1798. Questa vittoria ha dato grande coraggio a tutta la campagna di venire avanti, come infatti sono venuti, e ha dato grande avvilimento agli francesi di pensare ben prima di sortire in campagna. In poche parole, ha salvato Malta. Finita detta battaglia, subito il suddetti signor Borch diede principio al provvedimento del mantenimento della sua gente, avendo dato l'inconvenienza a persone probe per la raccolta del grano, orzo, denaro ed altri effetti e munizione da guerra, con aver ordinato che subito degli falegnami e terrari si fecero un gran numero di spontoni invece di fucili che non aveva, che con il numero di suddetti spontoni furono armati adesso Borch più di 1000 uomini in pochi giorni, per essere pronti alle sortite dei francesi in Campania, che erano in aspettazione di essi in ogni momento, per poter attaccarli alla carne in una disperata sortita invece delle baionette. William, għadni kem rajtina dawn is-siltiet mid-djarju ta' ċensu braret pjuttost mumiex faċli anka biex taqrom. Fiftit klim, x'kien ġara hawnhekk? X'qed nisimgħu dar rakkont, x'qed jgħid?
Hawnhekk nibdew l-ewwel ftit paġni fejn il-verità u x'qed jgħid Vincenzo Borg tibda tikkumplika ruħana mhux ħażin. Hawnhekk l-ewwel darba li naraw il-braret jipprova juri kemm kien strumentali biex jsalva lil Malta u jsalva lil Borbla. Kif inti sejjaħ tilha għax fil-kitbiet tidher burmula.
Ekku.
U hawnhekk Vincenzo Borg jibda juri ftit il-bravuri tiegħu. Imma biex nagħtu kuntest ta' din is-sitwazzjoni din kienet l-ewwel battalja li ġrat lejn l-imrieħel fejn mietu l-ewwel soldati Franċiżi. Iżda semmija żgur ikun ta' interess tagħhom li jkunu jafu li dawn l-ewwel Franċiżi kienu Maltin. Hawnhekk l-ewwel każ fejn Maltin qed joqtol il-Maltin. Hawnhekk tibda din il-gwerra ċivili li issa wkoll mal-mistieden tagħna tal-lum ħankunu qegħdin nitkellmu ħafna aktar dwar x'inkiteb dwarhom għax hija naqa komplikata biex inti tibda tikteb li Maltin qatlu lill-Maltin stess. U din kienet l-ewwel battalja.
Kif saburuhom f'din is-sitwazzjoni?
Daw kienu nies li kienu mar-reġimenti tal-Ordini ta' San Juan li issa billi nbidel il-gvern kellhom ikunu taħt ir-reġimenti Franċiżi, imma wkoll kienu nies b'simpatiji kbar lejn Franza, kien hemm il-familja Triganza li mbagħad ħarbu lejn Korsika. Allura hawnhekk l-ewwel parti tal-ewwel battalji li ġraw wara tal-imdina hawnhekk bdejna il-hand-to-hand combat kif jispjega u l-aħħar kelma li inti semmejt kienet daw laqas biss kellhom il-bajonetti, allura qabdu il-ħadit dobuh u għamluh spontuni biex ikunu jistgħu jużawhom flok bajonetti u jiġġieldu sider ma' sider mal-Franċiżi jew ħutom il-Maltin stess. Michael, dawn it-tip ta' memorji ta' dawn il-bravuri u dawn l-attakki, dawn id-disfatti, dawn il-battalji, kien hemm nies oħra li kitbu dwarhom anka fis-seklu 19. Inti għal qalbek għandek ktieb. Aħna jiena u inti meta nsemmu il-fawrieħ. X'tista' tgħidilna dwar dan fawrieħ u wkoll hemm xi eżempji ta' dawn it-tip ta' bravuri li saru f'dan fawrieħ?
Da fawrieħ kompla fuq Kastanja u anka fuq Vassallo li kitbu fis-seklu ta' qabel. U jider l-intervista nies li kienu ħajjin, ġifil dat wilet xi 1835, għadu jiftakar in-nies anzjani qed jikellimhom. Ġifieri, użam dal-memorji u kitibhom iktar tard ħafna wara l-1914. Ġifieri, u da waħda pereżempju jsemmi li fl-ewwel jiem tal-imblok kienu jafu li wara daħla fis-sur hemm il-polverista. Innis taħaz zabbar u dak il-linħawi.
Għaddin nitkellmu lej il-bib ta' sultan.
Lej il-bib sultan, eżatt, Notre Dame Gate. U da marru, ħadu bennej maħħom, mastru tal-bini, ħadu wieħed kien tajjeb ħafna kaċċatur, jimmir ħafna, u wieħed ieħor tinnota kemm kienu nies li kienu mdorin fil-milizzja wkoll. Li da jaf is-sinjali tal-Franċiżi. Għajjat l-sentinella li kien fuq is-sur.
Franċiż?
Mod li jifmuh li kienu jikkomunikaw il-Franċiż bih. Dak it-tawwal miskin u li jħor il-kaċċatur temlu ħajtu, ġifieri mira tajjeb u temlu ħajtu minn taħt is-sur. Sadattant, sakemm ma jindunawx ġifieri, dal-mastru tal-ġebel fetaħ.
Giuseppe Xikluna.
Fetaħ, eżatt, Giuseppe Xikluna fetaħ dal-bieb li kien imbarrat fis-sur biex jitġu għal porvelista. U ħadu l-om ammon kbir ta' porvli.
Infatti, fawre jikteb li ħadu l-fuq minn 80 barmil ta' porvli u kaxkruhom lejn il-knisja ta' San Bartolomeo ġewwa Ħaltarxin li mbagħad tintuża bħala polverista.
Da qed nitkellmu fi żmien meta l-armi f'idej kienu ftit.
Waħda mill-ikbar problemi li kellhom dawk li kienu barra s-sur kienu li kellhom nuqqas ta' armi. Dan fawre, Michael, semmi ħafna minn dawn l-affarijiet, fosthom ukoll, dwar l-attakki wkoll fuq Ħażabbar, dak l-attakki l-famuż li.
Tal-5 ottobru.
X'jgħid iktar dwar?
Jiddeskrivih tajjeb ħafna. Jidher l-istess, il-taqa' ma' nies li kienu qegħdin preżenti fih. U nafu ġifiri anka minn dokumenti li kien attakk hemm demmi, ġifiri da daħlu biex jieħdu li jistgħu jattakk fuq raħal u jerġgħu lura, ġifiri iktar milli jieħduh taħt idejhom il-Franċiżi. Jidher li qabduhom fejlhom hemm dik il-Madonna tal-ġebel fitriq tal-Knisja. Hemmhekk kien hemm statwa tal-Konċizzjoni llum qiegħda l-misraħ ġifiri fil-kantoniera, u hemmhekk saret battalja ġifiri jidher li kellhom anke xi kanuni postjati hemmhekk il-battaljon ta' Ħażabbar, li daw kienu bil-mitralja, ovvjament anke għamlu ħafna ferew ħafna soldati biha ta' fetħun nar fuqhom. U hemmhekk imsemmija dik fawre l-istess isemmi din mara li rat lir-raġel tagħha.
Infatti veru naċċenna li għax huwa importanti wkoll li forsi il-mara Maltija f'dan il-perjodu ftit issemma. U dan huwa każ ċar fejn waqt din it-taqbida sħiħa fejn id-demm qed jiġi kulħadd jgħajjat storbju kanuni qegħdin jisparaw, mitralli qegħdin jisparaw. Din Marija li kienet imsejħa hekk ix-Xadina, rat li l-azzarin tar-raġel tagħha kellu l-ħsara di qabżet b'żewġ azzarini f'idea dan il-ġen ta' azzarin wieħed lill-raġel tagħha l-ieħor iżammituhi u baqgħet tiġġieled mar-raġel tagħha tiddefend ir-raġel tagħha u anke ejja ngħidu dak li kienet temmen fih hi dakinhar u kienet qiegħda tiġġieled, jiġifieri huwa naħseb fost wieħed mill-każi rari fejn il-mara Maltija nafu.
Semmet fil-letteratura.
Semmet fil-letteratura u l-mara Maltija bl-armi f'idea kienet qed tiddefendi dak kollu li kienet temmen fih. Michael, ħassoltu meta nkun qed intervista lilek il-ħin jiġri u jisparixxi.
Ħallejna wkoll affarijiet żgur.
U ħallejna ħafna affarijiet barra. U ma jiena nemmen li dak tajjeb għax is-semmija jistgħu fitxu dawn il-kotba. Morru waqrawhom għax hemm ħafna affarijiet ikkuluriti dwar l-ġrajja ta' pajjiżna, morru fiċċu dawn il-kotba, kif ukoll ibqgħu isimgħuna u l-ġimgħa d-dieħla tisimgħu ftit aktar mill-paġni ta' Djarju ta' Vincenzo Borx.
Għadkom kemm smajtu paġni minn Djarju. Id-Djarju ta' Vincenzo Borx Braret. Produzzjoni tal-Liam Gawċi. Kollaborazzjoni Maħeret Ġmolta.